halkani walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha ogost waa 3 sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa. idaacadda saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idinku daadiyinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba. madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sumcaddiisii iyo magaciisii soo ceshado. wax badan hadduu ku celceliyey isagii ra-iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin, wakhtina wada dhammaysanayaan. waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan.
kaasi wuxuu ahaa Cali Xaaji Warsame oo ka hadlaya ra-iisul wasaaraha la filayo in dhowaan uu soo magacaabo madaxweynaha Soomaaliya iyo waxyaabaha looga baahan yahay. warbixin ayaanu idinka haynaa arrimahaasi. waxaa kale oo aad maqli doontaan dad Soomaaliya oo safar dhinaca dhulka ah kaga soo gudbay waddamo badan, haatanna ku xayiran dalka Baanama oo ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika. ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idin haynaa. marka horese warkii dunida waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
dagaalka Liibiya iyo doorka xasiloonida gobolka ayaa dhowaanahanba waxay ahayd caqabadtan iyo bishii Juun, kadib markaasi oo baarlamaanka Masar uu ansixiyey in ciidamadooda ay ka gudbaan xuduudda si ay u gacan siiyaan General Khalifa Haftar oo dagaal kula jira dowladda heshiiska qaran ee GNA oo ay taageerayaan ciidamada Turkigu. faragelinta militariga Masar ay uga soo gudbayaan bariga dalka Liibiya ayaa dadka la socda arrimaha Liibiya waxay sheegayaan inay ka dambeyso cabsi ay Qaahira ka qabto inay usoo tallaabaan kooxaha Islaamiyiinta sida Aqwaanul Muslimiinka iyo ISIS, kuwaas oo saameyn ku yeelanaya dalkaasi haddii la jabiyo ama laga awood roonaado General Haftar. dalka Masar ayaa lala Liibiya xuduud dhererkeedu yahay 1200 oo kiilomitir, waxaana ay xeeldheerayaasha arrimaha Liibiya u arkaan in dowladda Masar ay ku hayso arrintaasi walaac ballaaran. warbaahinta gudaha ee Masar ayaa ku eedeysay Turkiga faragelinta ay ku sameeyeen Liibiya iyo inay taasi keentay inay kororto weerarada ee argagixisada sida ISIS oo kale ay ku qaadaan gacanka Sinai ee dalka Masar. dumar iyo caruur ayaa lagu soo warramayaa inay bannaanka jiifaan kadib roobab xooggan oo daadad wata markii ay xaaqeen guryahoodii gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan. 5 qof ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen waddankaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi Axadii shalay. magaalada Boot oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 100,000 oo qof ayaa ka mid a meelaha roobabkan iyo daadadku ay waxyeeleeyeen toddobaadkii dhowaa. ilaa iyo 1200 oo guri ayay sheegtay bisha cas ee dalka Suudaan inay daadadkani burburiyeen. muuqaalo laga soo duubay roobabkan iyo daadadka ay keeneen oo internetka wareegaya ayaa muujinaya daadadka oo goynaya wadooyinka isla markaana xaaqaya guryaha iyo agabkii ay dadku isticmaalayeen. sidoo kale beerihii ku yaala aagaasi ayay biyuhu qaadeen. boqolaal qoys ayaa bannaanka jiifanaya xilligan uu roobku jiro kadib markii guryahoodii ay daadadku qaadeen.
sanad Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo sidoo kale noqonaya kii labaad ee muddo xileedka uu xilka hayo madaxweyne Farmaajo oo haatan ku dhow muddo 4 sannadooda. haddaba ra-iisul wasaare sidee ah ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha? muxuu madaxweynuhu ka rajaynayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabi doono? dadka shacabka ahayse maxay ka filanayaan ra-iisul wasaaraha soo socda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amuurahaasi ku eegaysa.
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in dhowaan uu ka jibo keeno doondoonkiisa ra-iisul wasaarihii labaad ee dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay yeelato muddo xileedkiisa ay 6 bilood uun ka harsan tahay. soo xulista labaad ayaa inta badan ah mid ay madaxdii hore waqti badan gelin jireen si aysan mar labaad isku qaban. Ra-iisul wasaaraha haddana waxay ahayd mid dhici jirtay sida taariikhda lagu soo arkay. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada Soomaaliyeed ayaa sharxaya nooca ra-iisul wasaare ee dalku hadda u baahan yahay.
Dalku wuxuu u baahan yahay ra-iisul wasaare wadciga siyaasiga, kan dhaqaalaha, kan amniga wadanka la socda, karti badan u leh inuu dadka siyaasadda ku lugta leh, baarlamanka, maamul goboleedyada, mucaaradka, bulshada rayidka ah, qof kasban kara oo muxuu ahay danaha wadankana maaragta ka shaqayn kara, xilliga lagu jirana si nabada uga gudbin kara ayuu wadanku horta u baahan yahay. Ra-iisul wasaare oo muxuu ahay u adeega madaxda dowladda kaliya waqtigan looma baahna, qof karti badan leh, niyad wanaagsan leh, aqoon iyo waayo aragnimo isku darsaday, dadka Soomaaliyeedna ay ixtiraam u hayaan ayaa loo baahan yahay.
Labada arrin ee muhiimka ah ee madaxweynuhu isha gaarka ku eegi doono waxaa ka mid ah qofay isku aragti ka noqon doonaan doorashada iyo xiriirka lala yeelanayo maamulada dalka. Haddaba ra-iisul wasaaraha soo socda ma noqon karaa mid uga dambeeya madaxweynaha nooca doorasho ee dalku uu qaadanayo? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Cali Xaaji Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida, horeyna usoo noqday musharax madaxweyne.
Qiimeyntayda waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba. Madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sumcaddiisi iyo magaciisi soo ceshado. Wax badan hadduu ku celceliyay isagii ra-iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin, waqtina wada dhammaysanayaan, waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan. Soomaaliya waxa ugu weyno maanta yaallaahi waxa weeye doorasho laisku waafaqsan yahay, doorasho waqtigeeda ku dhacda, doorasho noqota mid ka duwantii dhacday 2016. Waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan heli karinin qof isaga hooskiisa ah, uu keeni doono qof isagana ka gadmi kara bulshada Soomaaliyeed, siyaasiyiinta, mucaaradka iyo muxaafidkaba ka gadmi kara.
Waxyaabaha ay shacabku ka filayaan ra-iisul wasaaraha soo socda waxaa ka mid ah inuu noqdo ra-iisul wasaare karti u leh inuu xilligan haray ee gaaban uu ku dhammaystiro howlo dhowr ah ay ugu horeeyaan dhammaystirka heshiiskii dhuusamareeb iyo diyaarinta doorasho la isku raacsan yahay. Waxaase laga yaabaa mararka qaar in ay kala duwanaato doonista shacabka iyo tan madaxweynaha. Waa kan Cabdulaahi Shirwac oo ka waramaya waxyaabaha laga yaabo in madaxweynuhu uu danaynayo.
Madaxweynuhu waa siyaasi, wuxuu rabi karaa ra-iisul wasaare ka shaqeynaya waxa madaxweynuhu rabo, aada u dhaga nuul, muxuu ahay aan ku mashquulin muxuu ah mataqaanaa waxyaabaha madaxweynuhu rabo maahane wax kale, aada ugu dabacsan maqalka iyo muxuu ahay fulinta awaamirta madaxweynaha ka soo baxaya. Marka waxaa adkaanayda waxa dalku rabo iyo dadku ay rabaan, dabeecadda ay ka rabaan ra-iisul wasaaraha iyo midda madaxweynaha iyo muxuu ahay madaxda dalku ay ka rabaan ayaad moodaa inay adag tahay in la iswaafajiyo. Laakiin haddii madaxweynuhu uu wadanka xaaladda jirta uu rabo inuu bedelo oo si nabada looga gudbo doorashada iyo xilligan adag, wuxuu dooran doonaa insha allahu ra-iisul wasaaraha aan horey usoo sheegay, dadka Soomaaliyeed isku duwan kara, kalsooni ka heli kara, baarlamankana kalsooni ka heli kara.
Madaxweynuhu wuxuu horey fursad ugu helay inuu soo dhiso ra-iisul wasaare isaga looga dambeeyey. Haddasa waxaa dhici karta in baarlamaankii riday ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre laga talageliyo, sidoo kalena xukuumadda soo socota ay ku gorgortumaan qeybtooda. Waa kan Cali Xaaji Warsame oo ka waramaya doorka baarlamaanku ku yeelan doono soo xulista ra-iisul wasaaraha soo socda.
Waxaan qaba baarlamaanku door buu ku yeelanayaa, maxaa yeelay waa hay-addii riday ra-iisul wasaarihii hore, haddeerna laga rabo inay ra-iisul wasaaraha cusub kalsooni siiso. Haddii madaxweynuhu uusan iyaga kalsooni siinin, way adkaanaysaa in ra-iisul wasaarahaasi uu gudbo amase dowladdiisuba ay gudubto, taasina waxay keenaysi doontaa waqti badan inuu ku dhumo inta ra-iisul wasaaraha la magacaabayo iyo inta dowladdiisa la meel marinayo.
Beesha caalamka oo iyaduna si weyn u diiday islamarkaana durtay hanaankii loo maray xilka tuuristii ra-iisul wasaarihii hore xasan cali qeyre ayaa iyana ka mid a dhinacyada la doonayo in lagu qanciyo in isbedelku ahaa muhiim keenay ra-iisul wasaare kale oo hawsha halkeedii kasii anba qaadi kara. Haddaba si loo soo celiyo kalsoonida dhaawacanta ee beesha caalamka, maxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha soo socda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Beesha caalamku way ka yara booday, ma garanaysaa sidii uu baarlamaanku xilka uga qaaday ra-iisul wasaare Khayre oo maanay cajabinin. Si markaas arintaa loo bogsiiyo, waa in ra-iisul wasaaraha cusub uu noqdaa qof la socda xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya dowladdii Xasan Khayre iyo beesha caalamka. Waa inuu noqdaa, waa inuu qof cusub noqonin, waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan inuu sii wadayo wadahadaladii ka socday dhuusamareeb.
Marka ay dhacdo xukuumadda jirta, waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu muddo 30 ah kusoo magacaabo ciddii qaban lahayd xilkaasi. Waxaa jira dad badan oo u taagan in xilkaasi ay qabtaan. Waxaa muqdisho habeenadan ka socda ololayaal siyaasadeed, waxaanad moodaa in la ilaawo dowladdii dhacday iyo qaabka ay u dhacday oo hadda mashquul lagu yahay ayaa la magacaabi doonaa. Madaxweyne Farmaajo waxaa looga fadhiyaa inuu keeno ra-iisul wasaare Soomaalidu u baahan tahay, isagana doonistiisa ku habboon, isla markaana beesha caalamka u cuntami kara oo la shaqayn kara.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Dhalinyaro Soomaali ah oo sannado ka hor kasoo baxay dalka Soomaaliya islamarkaana soo maray wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub iyo koonfurta Ameerika ayaa hadda ku xaniban dalka Panama oo ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika. Dhalinyaradan oo socdaalkoodu ku wajahnaa dalalka waqooyiga Ameerika ayaa ku go-doomay dalkaasi markii uu xanuunka coronavirus dartiis dunida dalkasta ahiba uu xuduuddiisa xirtay. Sahre Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay mid ka mid a dadka halkaasi ku xaniban, wuxuuna ku bilaabayaa magaciisa iyo halka uu hadda ku sugan yahay.
Walaal, magacaygu waa Cabdalla Cabdixuseen, waxaan joogaa dal la yidhaahdo Panama oo ku yaala Central America. Halkan Panama waxaan ku sugnaa iminka 4 bilood iyo badh, hadda bishii shanaad ayaa idhala rabto isoo geli rabta.
Waan gartay Cabdalle, waxaad ii sheegtay in socdaalkii aad kasoo bilowday Soomaaliya iyo Afrika oo dhan aad kusoo dhex martay aad soo gaadhay dalka Brazil. Markii dambe aad Brazil 2 sanadood joogtay, aad socdaalkaagana iminka soo bilowday, bal nooga waran socodkii aad Brazil kasoo bilowday ilaa Panama intuu kugu qaatay.
Safarkayga waxaan kasoo bilaabay anigu Brazil, halkaasoon joogay muddo ilaa 2 sano iyo badh ku dhow. Waxaan soo maray dalal kale oo Southern America ka tirsan sida Peru, Ecuador, Colombia, kuwaasaan soo maray. Anuntii safarku inta badan waa iska madhib badna maraad kasoo baxdo Brazil ilaa iyo intaad ka imaanayso Colombia. Waa safar maxaan ku idhaahdayey iska gawaari caadi iska soo qaadanaysa, aad kasoo safraysa in kasoo in legal aad ku socotido, haddana dee aad u baahan tahay waxyaabo badan oo aadan ahayn qof ku safraya sharci oo deqaab sharci darre aad ku socoti inta badan. Laakiin marka loo eego meelaha kale aad soo maraysid safarka ka mid a, waxaa la odhan karaa waa inta ama ugu khatarta yara ama iska caadiga ah oo inta safarku ma dhib badna. Waxaan umaleynayaa inay nagu qaadatay anaka haddaan xisaabiyo ilaa 10 maalmood ilaa 11 cisho bay nagu qaadatay. Colombia markaanu nimi kadib waxaanu kusoo aadnay dhanka Panama. Colombia markaad kasoo baxayso dabcan waxaa soo maraysaa duur, halkaa lugta kaga bilaabmaysa meel hawd ah oo buuro iyo baad soo maraysaa oo jungalka la yiraahdo. Marka iyada gaadi male waa inaad duurka soo marto. Marka duurkana waxaa nagu qaadatay gruubkayga ama tiimkayga waxaa nagu qaadatay, waanu kala duwaneyno anaga laftiga kala loonay tiimkaygii gruubkaygii, laakiin aniga iyo 3 xilan oo kale 4 teedaasaa dhan ulunay. Marka 4 teeda waxaa nagu qaadatay 3 casho iyo barbe nagu qaadatay, laakiin dada qaar waxay ku qaadatay 5 casho 6 casho dada ku qaadatay arkaysaa, hataa waxaad arkaysaa 9 casho ay ku qaadatay waad arkaysaa. Sidoo kalena roobabka badan hadii da-ayaan ama cimiladu marka ay kacsan tahay ama webiyada aan la mari karin ama buuraha la kori karin, waa laga yaaba dadka inay dib u dhigto safarkooda oo waqtiguna uu ku dheeraado. Marka intaas baan ku jirnay anaku duurka ee lugtuna intaasay ahayd intii Brazil ilaa iyo Colombia.
Soomaali inteebaa tihiin guud ahaan se dadka kaamka ku jira tiradooda ma noo sheegi kartaa iyo wadamada ay ka kala yimaadeen?
Iminka Soomaali waxaanu nahay oo ku joognaa meeshaan 7 Soomaali ayaan nahay. Waxa dumaro haweenana laguma jiraan. Marka laga reebo 7 Soomaalida ah ee waanu badan nahay, waxaanu nahay ilaa 2500 oo gaarna dadka maxaan ku dhahday wadamada kale yimaadeen ugu badan oo halkan la joogana waxaa kamid ah dadka u dhashay dalka la yiraahdo Haiti oo kamid ah Central America. Inta kale soo raacdo waa xogaa dad Aasiyaan ah oo Aasiya ka yimaaday, xogaa qolonyo kun Afrikaan way iska jiraan oo badnayn.
Waan gartay socdaalkiina waxaad ii sheegtay inuu ku wajahnaa wadamada ku yaala waqooyiga America, haatanna waxaad joogtiin bartamaha America. Maxaa idin ku hakiyay Panama?
Aslan qofku markuu dalka Panama soo galo oo inuu soo maro kaamkan inuu soo maro weeyaan. Panama waxaa ka jira sida caadiga 3 kaamka koowaad, kaamka labaad, kaamka saddexaad. Marka 3 kaam waanaad soo marto sida caadiga ah, waa procedure-ka dadku ay soo maraan marka ay kasoo baxaan baadiyaha ama duurka. Kaamka koowaad waxaa laga keenay ku hayaan marka caadiga ay tahay coronavirus jirin, waxaa laga keenay ku hayaan 3 casho. Kaamka labaad iminka joogna waxaa laga yaabaa dadku markay soo mari jireen ku hayn jireen 12 maalmood. Ka saddexaadna isagana isbuuc kale dadku ku qaadan jirtay bil meelahaas. Marka waxaa weeyaan waxaan xayiray xanuunkan hadda coronaviruska iska caalamiga ah oo adduunku iska haysto, kaas baan xayiray. Laakiin sida caadiga ah maxaan ku dhahdaa lama joogi jirin dee Panama in qof uu joogo 4 bilood iyo 5 bilood xilliga intaa la-eg. Sababta anaga ay kamka nagu hayaan waxa weeyaan coronaviruska waxayna noqon kartaa ka bixida iyaduna waxay noqon kartaa marka la furo xuduudka.
Ugu dambeyntii bal sawir naga sii kaamkan aad ku jirtaan.
Sida caadiga amaha kaamka aynu naqanay maahan, waa meel tembarar ahaan ay iskaga dhiseen oo quxuntiga lagu hayn jiray awal. Maaha meel settlement lagu sameeyo quxuntiga ama process lagu sameeyo, waa meel lagu hayn jiray asbuuc ama meel lagu hayn jiray waxay ahayd 5 maalmood. Laakiin maaha meel lagu talayo quxuntina uu joogo ka badan 12 maalmood. Marka waad garan kartaa meel aan lahayn noloshii aasaasiga ahayd oo dadka ku noolaan lahayn xilliga dheer. Waa meel markaad iska timaado nina u taagta ahoodee adigu aqal yar iska dhisato, teenla yar iska taagato mooyaane, aadana cidna aad waxba ka suweynin. Waxaa halkan nagu haya oo ama naga mas-uul ahayn dowladda Panama, oo halkan dalkan aanu joogna ah, iyadoo kaashanaysa hay-adaha ka hawlgala dalkan sida UNICEF oo kale iyo hay-adahan maxaa ku dhahday IOM-ka oo kale. Labadaasba way jiraan. Dowladda inta badan waxaad ka suusa waxa weeyaan inay 5 maalin marka ay raashin yar ku yara siiso. Dabada raashinka ay bixiyaan waa raashin ceyriin oo waxaa laga yaabaa inay ku siiyaan kila brise iyo xogaana ku siiyaan. Marka intaana qofka ma kaafinaysa, waxaad u baahan tahay inaad intii u badnayd inaad marka adigu ka raadsato kaamka. Waxaa ka dhex dhisan dukaamo yaryar, ilaa 4 dukaan ka dhex dhisan, inaad kasoo gadateedu marka noqonaysaa. Marka maaha kaam caadiya runtii.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdalla Cabdi Xuseen oo qadka telefoonka ee dalka Panama ugu waramayay Sahra Ciidla Nuur. Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhammaantiin bal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waddanka Talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa horyaalkiisa Serie A lasoo gabagabeeyey, iyadoo kulamo dhowr ah uu ka dhinnaa horyaalkaasi ay habeenkii xalay ahaa dhaceen. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa 3-1 waxay kaga badisay kooxda Isbaal, iyadoo sanadkan xaqiiqsatay inay ka mid noqonayso kooxaha ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Kooxda kubadda cagta ee Boloniana waxay bareejo hal iyo hal ay isku celiyeen kooxda kubadda cagta ee Torino oo ka mid ah kooxaha sanadkan ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi. Kooxda kubadda cagta ee Genoa ayaa markii caalayto ciyaaruhu bilaabanayeen waxay ka mid ahayd kooxaha looga cabsida qabay in ay ku noqon karaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi haddii Lecce ay badin lahayd. Laakiinse kooxda kubadda cagta ee Genoa kulankeedii waxay badisay oo Hellas Verona ayay waxay kaga badisay 3 gool iyo waxba guushaasina waxay u suura gelisay Genoa inay noqoto kooxda ugu hooseysa kooxaha ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha dalkaasi heerkooda labaad, isla markaasina ku sii nagaan doona horyaalka dalkaasi. Kooxda kubadda cagta ee Lecce oo iyadana u baahnayd inay guuleysato Genoana laga badiyo ayaa kulan adag oo gurigeeda ay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Parma waxa uu ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee dhacay habeenkii xalaya. waxaana labadan kooxood ay iska dhaliyeen 7 gool oo kooxda Leja ay 3 dhalisay, halka kooxda Barmana ay 4 gool keensatay, 4 goolna ay u keeneen guusha ay ugu dirtay kooxda Leja ku noqoshada ciyaaraha seribida. Sosola iyo Udinese ayaa iyaguna wada ciyaaray, waxaana ciyaartaasi kooxda kubadda cagta Udinese ay ku badisay 1 gool iyo waxba. Horyaalka waddanka Talyaaniga iyadoo ay 2 kulan ka dhiman yihiin waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ku qaaday 83 dhibic, halka kooxda kubadda cagta Interna ay keensatay 82 dhibcood. Kaalinta labaad ayay Inter gashay, kaalinta 3-4 waxaa isku dhibcaan noqday kooxaha kubadda cagta Atlanta iyo Lazio, oo Lazio ayaa waxaa lagaga sara maray dhinaca gool dhalinta, sidaasina Lazio kaalinta 4aad ayay ku fariisatay. Waxaa kubadda cagta ee Roma iyo AC Milanna waxay xaqiijiyeen in ay ka mid noqonayaan kooxaha waddanka Talyaaniga uga qaybgalaya ciyaaraha Europa League oo sanadka dambe la qabanayo. Kooxda kubadda cagta ee Lecce ayaa waxay xaqiiqsatay ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi, waxaana raaci doona kooxaha Brescia iyo Spal. 3 kooxood waxa ay ka mid yihiin amaba ay ka mid noqon doonaan xilli ciyaareedka dambe in ay ka ciyaaraan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco dhanka gooldhalinta, horyaalka waddanka Talyaaniga goolashiisa waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Lazio, Ciro Immobile. Ciyaaryahankan ayaa sidoo kale waxa uu ku guuleystay gooldhalinta ciyaaraha qaaradda Yurub, waxa uuna dhaliyay xidigani goolashii ugu badnaa ee qaaradda Yurub la dhaliyay, taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu ku guuleystay kubaha dahabka ee loo yaqaano Golden Shoe oo qaaradda Yurub 3 sano lasoo dhaafay uu ciyaaryahan Lionel Messi ku guuleysanayay. Ciyaaryahan Ciro Immobile ayaa waxa uu dhaliyay 35 gool isagoo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ka sara maray. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo isagu sanadkan horyaalka dalkaasi ku guuleystay 10 iyo 30 goolna dhaliyay ayaa waxay rajo ka haysatay ku guuleysashada kubaha dahabka ee qaaradda Yurub, laakiin ciyaaryahankan Ciro Immobile ayaa guushu ay raacday. Kaalinta 3aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga gooldhalinta waxaa galay ciyaaryahan Romeo Lukaku oo isagu 23 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu kaalinta 2aad ku guuleysatay. Ciyaaryahan Ciro Immobile sidoo kale gooldhalinta waddanka Talyaaniga 2 kulan hore ayuu qaaday sanadkii 2013-2014, waxa uu dhaliyay 22 gool isagoo markaasi keligii ku guuleystay, laakiinse sanadkii 2017-2018 xilli ciyaareedkaas 29 gool ayuu dhaliyay, waxa ayna kubaha dahabka ku wada guuleysteen isaga iyo ciyaaryahan Mauro Icardi oo isaguna kooxda kubadda cagta Inter Milan u ciyaari jiray. Ciyaaryahankii Lionel Messi isagu kubaha dahabka qaaradda Yurub 3 sano lasoo dhaafay ku guuleysanayay sanadkan, isagu waxba ma aanu helin dhinaca qaaradda Yurub oo 25 gool ayuu dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona, laakiinse 25 gool waxay u suurageliyeen in uu noqdo ciyaaryahanka ugu gooldhalinta badan horyaalka waddanka Spain oo isagu kubihii dahabka ahaa ee waddanka Spain ayuu ku guuleystay. Dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagay taatan iyo kulan dambe, waa masxaddu idileh sida iyo nabadgelyo. Yeah.
dhegeystayaal idaacadda yadii subaxnimo idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur dhinaca isku dubaridkana uu inoo joogay bashiir abikar waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe dhammaanta iyo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.